Ziemasskola ir izglītojošs pasākums, kas notiek katru gadu. To rīko Latvijas fizioterapeitu asociācija kopā ar jauno profesionāļu un studentu tīklu. Pasākums ir domāts fizioterapijas studentiem, jaunajiem specialistiem un citiem interesentiem. Ziemasskolas mērķis ir apvienot teoriju, praktiskas nodarbības un pieredzes apmaiņu par svarīgām fizioterapijas tēmām. Tas palīdz attīstīt nozari un uzlabot speciālistu prasmes. Šogad pasākumā piedalās Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vecākā fizioterapeite Laura Slavinska. Viņa vada prezentāciju par tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu. Praktiskajā darbnīcā Laura rāda, kā sagatavot kvalitatīvus atzinumus e-veselībā. Viņa dod dalībniekiem noderīgus piemērus un padomus ikdienas darbam. Lauras prezentācijā ir svarīgi punkti. Kā pareizi sagatavot digitālus atzinumus, kā aprakstīt cilvēka funkcionēšanu, kā noteikt steidzamības līmeni, kādi ir īpašie nosacījumi tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanai. Šie punkti palīdz uzlabot dokumentu kvalitāti un informācijas nodošanu no viena speciālista citam. Tas palīdz arī nodrošināt ātrāku un labāku pacientu apkalpošanu. Piemēram, ja fizioterapeits skaidri uzraksta atzinumu, nākamais speciālists ātri saprot pacienta vajadzības un var vieglāk izvēlēties piemērotu palīglīdzekli. Paldies visiem, kas aktīvi piedalās un interesējas par pasākumu! Jūsu dalība palīdz attīstīt fizioterapijas nozari, veicina profesionālo izaugsmi un uzlabo tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu Latvijā.